7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Expresia neaușa a sufla în apă rece sau în iaurt este foarte actuală la Chișinău, pentru că noua guvernare și-a propus, promite, să demonteze vechea structură opresivă brodată cu migală de Partidul Democrat în frunte cu Vlad Plahotniuc. Dar trebuie să o facă cât mai delicat, cât mai legal posibil, pentru ca să nu existe nicio asemănare cu vechea guvernare. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Igor Dodon a mulțumit din nou Statelor Unite pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în soluționarea recentei crize politice și transferul pașnic al puterii în cursul întrevederii de sâmbătă cu David Hale, subsecretar de stat pentru afaceri politice al Statelor Unite. Dodon a mai spus că acum, citez, datorită susținerii din partea partenerilor externi și a consensului național intern, Republica Moldova are toate șansele de a relansa economia și a promova o politică externă echilibrată. Într-o postare pe Facebook, după discuțiile cu Hale, Dodon a mai informat că l-a asigurat pe demnitarul american că noua guvernare va respecta toate acordurile internaționale în care a intrat inclusiv acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar a cerut Statelor Unite să sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul de neutralitate permanentă, cum l-a numit președintele, să fie recunoscut internațional. Tot sâmbătă, David Hale s-a întâlnit și cu premierul Maia Sandu în cadrul conferinței de presă comune. Hale a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru o Moldovă democratică și s-a arătat convins că în urma reformelor operate de noua guvernare, în cooperare cu societatea civilă, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de creșterea economică și integrarea europeană. Fostul președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a părăsit Republica Moldova, a apelat la un birou de avocați de la Chișinău, după ce liderul partidului nostru, Renato Usatâi, a publicat niște documente care ar fi parte a raportului Kroll, potrivit cărora documentele, Plahotniuc ar fi fost beneficiarul final al furtului miliardului din sistemul bancar. Este ceea ce relatează Agora.md, citând un comunicat al biroului de avocatură Efrim Roșca și asociații angajați, se pare, de Plahotniuc. Este biroul din care face parte și fostul ministru al justiției în guvernarea PLDM, Oleg Efrim. Potrivit biroului de avocatură, Vlad Plahotniuc pune la îndoială autenticitatea materialelor publicate de Usatâi, susține că nu are nicio implicare în furtul bancar și că documentele respective ar fi doar o manipulare prin care se încearcă deturnarea anchetei de la beneficiarii reali. Poliția britanică a identificat persoana din spatele scurgerii mai multor informații confidențiale transmise la Londra de ambasadorul britanic la Washington, informează Sunday Times. Scurgerea de informații în presă a provocat o criză diplomatică între cele două țări și demisia ambasadorului britanic Kim Darragh. Sunday Mail a continuat însă să publice astăzi din depeșele diplomatice confidențiale ale fostului ambasador britanic. Din acestea reiese că președintele american Donald Trump ar fi retras Statele Unite unilateral din acordul nuclear cu Iranul numai pentru că era acordul lui Barack Obama. Decizia calificată de fostul ambasador britanic drept vandalism diplomatic. Derek mai scria că există divergențe între consilierii prezidențiali americani și critica Casa Albă pentru lipsa unei strategii pe termen lung privind măsurile de luat împotriva Iranului. Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a comunicat sâmbătă omologului său iranian Javad Zarif că Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a unui petrolier iranian capturat săptămâna trecută în lagul Gibraltarului, dacă Teheranul va da garanții că destinația acestui petrolier încărcat cuțitei nu va fi Siria.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Revoluția latentă, revoluția tăcerii sau cum o fi chemând-o, se produce în văzul nostru. Și prilejul pentru discuția de astăzi l-a oferit chiar generalul procuror sau procurorul general Eduard Harunjen, care a cedat. Vom afla mai târziu ce l-a determinat să stea atâta pe baricade și ce anume l-a determinat să plece. Dar este cumva vârful unui fenomen care se întâmplă acum. Guvernarea nouă are nevoie de oameni noi, de o demontare a sistemului vechi, oricât de onest sau neonest ar fi fost. Și discutăm astăzi cu Vlad Gribincea și cu Vlad Țurcanu despre situația delicată pe care o trăim, delicată pentru că mai multă lume este de acord că democrația nu are instrumente suficient de rapide, suficient de ascuțite împotriva unor oameni care se apără cu normele democratice. Și îl întreb mai întâi pe Vlad Țurcanu, care a stat în preajma unor decidenți foarte importanți. Se poate face abstracție de normă, de proceduri, astfel încât să fie obținut scopul imediat, mai ales pe care îl așteaptă societatea și se lucrează contra cronometru și dacă nu dau rezultate, degeaba au venit la putere.
Foarte multe pleacă de la modul nostru de înțelegere a democrației, pentru că am urmărit în anii 90 o interpretare care nu neapărat ne-a favorizat în evoluția noastră după calapodul occidental pe care am încercat să-l împrumutăm, dar l-am adaptat poate prea mult la realitățile noastre. Din punctul meu de vedere, democrația înseamnă capacitatea omului de a se ordona fără ca asupra sa să se exercite prea multe măsuri punitive, adică să nu fie tot timpul sub presiune. Și impresia mea în legătură cu acești domni care aleg să plece mai târziu sau cu oarecare întârziere din posturile din care sunt solicitați să plece, este că ei s-au obișnuit să ia decizii sub presiune și atunci când li se propune simplu sau li se aduc argumente că vremea lor a trecut, că ar trebui să se dea la o parte și să lase loc altora, mai ales că puterea politică este determinată să îi schimbe. În această situație vedem că ei nu reacționează cum ne-am aștepta. Imaginați-vă că dacă în urmă cu jumătate de an procurorului general i s-ar fi cerut și au fost asemenea cazuri destul de ne putem aminti, atunci s-ar fi rezolvat totul foarte repede. Acum, brusc, i-am văzut și pe cei care susțin Partidul Democrat, referindu-mă aici la persoane cu putere decizională, dar și la comentatorii politici afiliați Partidul Democrat, vedem că au revenit brusc la o retorică prin care se încearcă a se face trimitere într-una la normele și procedurile care ar trebui, noi așa, urmate una după alta, pentru ca, în definitiv, să se ia o decizie.
Deci însă, un comportament de felul ăsta al lui Harunjen, e democratic sau nu?
În fond, da, dar trebuie să ne ancorăm în realitățile concrete în care ne găsim. Ce s-a întâmplat? Uitați-vă, Parlamentul a dat o hotărâre prin care a constatat că statul acesta este capturat. Ce s-a întâmplat după aceea a fost diferit de abordarea inițială, pentru că în mod normal și a existat această tentație în ceea ce privește pe liderii actualei guvernări, în mod normal ar fi trebuit să se intre cu buldozerul peste acest zid creat prin tot felul de scheme și proceduri de către Partidul Democrat și de către Vladimir Plahotniuc, însă probabil în opoziție este altfel decât la putere. Responsabilitatea pe care o ai ca politician aflându-te la guvernare îți indică, având și asemenea parteneri de dezvoltare în persoana Uniunii Europene și a Statelor Unite, să te abții să recurgi la niște metode brutale la care a recurs fără menajamente Partidul Democrat. Deci ce vreau să spun este că decizia care s-a luat la nivelul actualei guvernări este că cu toate riscurile de a se amâna procesele de schimbare, trebuie urmate procedurile. Dacă nu, atunci ei s-ar asemăna foarte repede cu cei de dinainte, nu-i așa? Chiar dacă s-ar pierde, și asta este o chestiune care nu se poate cuantifica, dar este foarte importantă, s-ar pierde avântul și elanul pe care îl are și societatea și guvernarea la ora actuală. Ar trebui să ne imaginăm că dacă am intrat în alegeri locale în octombrie, atunci miza s-ar devia puțin către aceste alegeri, politicienii urmând să acumuleze voturi, nu-i așa, procente, decât să își îndrepte atenția către modificarea unor structuri care stau, într-adevăr, încremenite în niște precepte care n-au nicio legătură cu modul mai nou de a gândi și de a face lucrurile.
Deci, prima concluzie care încerc eu să o scot din aserțiunea dumneavoastră este că chiar dacă ne mănâncă palmele, chiar dacă îi mănâncă palmele pe de guvernanți, ei trebuie să respecte procedurile și să fie toleranți chiar față de acest comportament
sfidător.
Sfidător și îndărătnic. Domnul Gribincea, păstrând proporțiile, vreau să vă aduc așa un exemplu. Ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite ale Americii, ale cărui depeșe au apărut în spațiu public. El l-a caracterizat pe Trump foarte, zicem, nedelicat. Trump a spus că el e persoană nedorită în Statele Unite. Acasă, la Londra, a fost apărat, dar el și-a dat demisia. A zis că nu mai poate să lucreze. Sigur că noua guvernare și-ar dori genul ăsta de demisii, genul ăsta de oameni care să abdice, care să înțeleagă, așa cum spune Vlad Țurcanu, că le-a trecut vreme, indiferent cât de culpabili sunt. Dar cât de îndreptățit este totuși ei, exact argumentul ăsta să-l folosească. A, voi îi acuzați pe democrați că au acționat arbitrar, sunteți altfel, păi iată, începeți cu mine, procedați cu mine, demonstrați-mi mie că eu am capturat statul, că am participat la capturarea statului, la lovitură de stat, ca după aia eu să plec. Asta spunea Harunjin și nu l-au lăsat să ajungă până la proces de judecată.
În asta și constă independența justiției, că judecătorii sau procurorii nu trebuie să plece la prima solicitare a politicienilor. Rolul lor este să reziste abuzurilor politicienilor. Diferența este care este fundamentul solicitării. Atunci când nu ai niciun păcat și într-adevăr politicienii intervin peste tine cu buldozerul, totalmente arbitrar, o situație, și a doua situație, când ai păcate pe care nu le poți spăla și totuși te ții de această funcție. Și aici vreau să merg mai departe un pic. Vorbim de procuratură, de justiție sau de altceva, vorbim de un organ, de un singur organ, de o parte a unui sistem. Și combaterea criminalității, de exemplu, nu este doar sarcina procuraturii. Este și sarcina Ministerului Afacerilor Interne, este colaborarea cu serviciile informații și securitate, este, bineînțeles, colaborarea cu guvernul și cu Parlamentul pentru fonduri și pentru legislații, cum un conducător al unei instituții, care are o imagine compromisă, să gândească, conducă în continuare încă 4 ani de zile această instituție. Și cât de eficientă și de credibilă ar fi fost ea, fiindcă dacă nu există încredere în procuratură, orice s-ar face, cât de bine ar fi, este privit cu suspiciune de către cetățeni. În Republica Moldova, suspiciunea este extrem de mare. Adică eu nu m-aș uita doar la eu vreau sau nu vreau, ci m-aș uita la efectele comportamentului meu asupra sistemului pe care eu trebuie să-l administrez.
Dar, pe de altă parte, nu i s-a demonstrat lui cu probele în față că el este cu păcate. Totul e prezumptiv, totul e la nivel de opinie publică, sau nu?
Ceea ce eu cred că o susțin întotdeauna este procurorul general este responsabil de tot ce se întâmplă în procuratură. El este manager. Și dacă în procuratură merg lucrurile strâmb, asta e o responsabilitate în primul rând a procurorului general. Fie că el n-a reacționat, fie că el a tolerat sau chiar a încurajat aceste lucruri. Ne ducem aminte de interceptări. Eu nu cred că este posibil de interceptat o poziție așa de ușor, fără ca procurorul general să cunoască. Am avut aresturi la comandă, dosare penale inventate, primari cu duiumul pus sub urmărire penală și procurorul general spune că el nu știe nimic despre asta?
Cetățenii asta turci, incredibil. De exemplu, el putea, trebuia să intervină.
Pe cetățenii turci nu a fost implicarea procuraturii, acolo a fost SIS-ul. Procurorii în general.
Nu, dar el trebuia să intervină, că nu au auzit măcar normal, la televizor.
Situația era clară, procurorii trebuiau să documenteze situația și să spună dacă a fost sau nu comis un abuz de către SIS. Procurorul a spus că nu a fost comis un abuz. Acum Curtea Europeană spune că s-a comis un abuz. Și procurorii se fac plouă. Sunt o sumedenie de circumstanțe. Pe lângă comportamentul judecătorilor în raport cu procurorii, când judecătorii efectiv au fost îngenunchiați de procurori, în urma demersului procurorului general. De exemplu, clasic este dosarul doamnei Manole. Procurorul general Harunj încere dosarul penal împotriva ei. Ea este stărât prin procese vreo 2 ani și ceva, iar la sfârșit procurorul renunță la acuzații că nu are probe. În baza acelorași fapte pe care le-a invocat domnul Harunjan. Întrebarea e simplă, atunci de ce domnul Harunjan a mers cu astfel de solicitări?
Și atunci, dumneavoastră ca avocat, puteți folosi într-o instanță la Dumnezeu, în anticameră, faptul că s-a schimbat condițiile meteo, politicul s-a schimbat și aceiași procurori au altă atitudine față de Domnica Manole, față de Grigorciu. Exemplele sunt multe, da? Că brusc ei tratează cu totul altfel oamenii ăștia. Pentru dumneavoastră, avocatul, este asta într-o judecată dovada că oamenii ăștia s-au comportat cu păcat?
Un procuror independent nu își schimbă comportamentul în funcție de cine e la putere. Dar atunci când procurorii investigează opoziția, întotdeauna și niciodată guvernare, eu am mari întrebări cu privire la cât de independenți sunt acești procurori. Era în Republica Moldova aceasta a fost situația. Era atunci când judecători neindependenți investigează în mod suspicios oameni incomozi guvernării, nu putem discuta în termeni ăștia. Și eu cred că pentru păcatele astea toți ar trebui să răspundă. E clar că acum noi nu putem să aruncăm toată procuratura, toți procurorii, toți judecătorii și să ne gândim că o să luăm de undeva de altă parte. Nu este posibil, nu ai de unde lua, cel puțin în perspectivă de 2-3 ani de zile. Dar conducerea poate fi schimbată. Punerea oamenilor integri și cu bună credință și bun manager a conducerii pot aduce o schimbare calitativă în administrarea sistemului, chiar cu oameni păcătoși pe alături mai jos.
Dacă acest rechizitoriu moral, etic în primul rând, e valabil pentru Harunjan și procurorii, el este valabil și pentru judecătorii curții constituționale, primii care au dat asemenea exemplu de atitudine selectivă, funcție de cine e la putere, sau nu?
Hotărârile Curții Constituționale au fost ieșite din comun, chiar și pentru Comisia de la Veneția, eu au spus asta clar. Eu nu-mi închipui cum o Curte Constituțională se convoacă sâmbătă, de 5 hotărâri, sâmbătă și duminică, în lipsă de ședință, ei spun că au fost ședință, dar nu sunt înregistrări, toate celelalte înregistrări sunt aici, nu? Și la diferență de o oră de la adoptarea actului, anulează actele. Acest lucru teoretic este imposibil, dacă încerci tehnic să stai, să cronometrezi cât timp îți ia pe procedură, nu e posibil. Mi se crea impresia că chiar pagina web a Curții Constituționale a fost spartă sau că Curtea Constituțională lucra la sediul Partidului Democrat.
Asta iarăși e o probă pentru dumneavoastră, juristul, avocatul, e o probă să-i târâți în judecată sau da. Iarăși...
Trebuie să facem o distincție între demisie și condamnare penală. Lucrurile sunt foarte diferite. Fiindcă pentru demisie trebuie să pleci atunci când nu mai ai șansă să promovezi instituția mai departe. Iar condamnarea penală e altceva când trebuie să ieși la închisoare pentru seriozitatea cazurilor comportamentul care nu-ți permite să ai încrederea. Nu oricare compromitere este crimă, dar întotdeauna în instanță judecă nu ceea ce ai comis, ci ceea ce poate fi dovedit. Și aici, dacă avem probe, eu cred că ar trebui de intervenit ca o lecție pentru viitor.
Domnul Țurcanu, oprobiul societății, în primul rând față de comportamentul ăsta al Curții Constituționale, care cu foarte multă ușurință a întors exact pe invers decizia. Păi, la fel de grav ca o condamnare? Cum credeți?
Condamnarea ar trebui să existe în cazul unei părți a celor implicați în abuzuri grave, pentru că fără asta se creează la nivelul societății o impresie că orice ai face negativ nu se întâmplă nimic și poți să stărui în greșeală sau în
vorba aia că ai furat
crimă.
O găină și iei 10 ani, dar ăștia
deci,
cu vagoane...
Deci încrederea în instituție este o chestiune esențială într-o societate. Pentru că dacă ea nu există, de exemplu, oamenii nu coparticipă la procesele la care îi cheamă politicienii, nu-i așa? În cazul de față cu acești judecători de la Curtea Constituțională, eu cred că daunele sunt pe termen mediu, nu doar pe termen scurt, pentru că, vă dați seama, oamenii aceia, politicienii de peste hotare, au ezitat o vreme în aprecierea lor față de evenimente, pentru că, în mod normal, toți politicienii se raportează în condiții de criză constituțională sau de criză politică la ceea ce spune Curtea Constituțională. Și cu jumătate de gură, inițial, s-a sprijinit guvernul Mae Sandu, pentru că politicienii de peste hotare trebuiau să facă rabat de la ceea ce înseamnă, de obicei, reflexele lor într-o asemenea situație. Într-un asemenea punct am ajuns. Domnul Grimincea își amintește despre o remarcă a Curții de la Veneția privind lipsa unei păreri de alternativă, sau cum se cheamă ea?
Opinii separate.
Opinii separate la Curtea Constituțională. În condițiile în care abuzul era evident, niciun judecător n-a decis că trebuie să aibă o altă părere, ceea ce de obicei se întâmplă în orice instanță. Fie doi judecători din cinci, fie unul din trei, are de obicei un alt punct de vedere. Și asta este firesc. Acum, cu privire la ceea ce înțeleg și simt cetățenii față de acești oameni care sunt investiți cu o putere enormă, pentru că un procuror are o putere extraordinară, care este conferită prin lege. Cu legea în mână, el poate aresta, poate distruge sorți, și lucrul acesta s-a întâmplat, din păcate, în Republica Moldova, E puțin probabil ca lucrurile acestea despre care vorbim să se rezolve foarte repede. E ceea ce promit de obicei populiștii, politicienii populiști, și așa ajung la putere, dar deseori constatăm că promisiunile lor sau jurămintele lor nu au nicio bază reală în viață, pentru că lucrurile se schimbă în timp. Și eu cred că ar trebui avut în vedere două elemente pentru procurorii noștri, dar nu doar pentru ei, ci și pentru judecători. Pentru că dacă, admițând că ne vom clarifica cu procurorii, vom ajunge la judecători care, de asemenea, au fost în situația să se dea peste cap și să adopte o conduită care nu prea are legătură cu deontologia profesională și cu legea. Mă refer la două acțiuni pe care ar trebui să avem în vedere. În primul rând, este nevoie de pedepse, pentru că impunitatea creează monștri. Deci niște oameni trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu, atunci va rămâne în societate o frustrare ca aceea de după 2009.
Și dacă n-ai probe?
Probe se pot administra foarte ușor. I-am urmărit deseori în toată splendoarea pe diversi procurori și judecători care au făcut trimitere la tot felul de precedente internaționale, inclusiv pentru a-și motiva niște decizii arbitrare sau abuzive. Dar dacă am luat lucrurile punct cu punct, ar fi foarte simplu. Sunt sigur că ar exista și depoziții. Ele deja au apărut în spațiul public, la televiziuni.
Pentru că ce a apărut în spațiul public? Mai nou, doamna Domnica Manole, ați invocat cazul ăsta, sau altă judecătoare. Ceea ce deja s-a lansat este un set de probe pentru un rechizitoriu?
Medicii spun, nu puneți diagnoza la telefon. Juriștii decid în baza înscrisurilor, a documentelor, de fapt, nu în baza la ceea ce se vede la televizor. Declarații pot face mulți din intenții bune sau mai puțin bune. Lucrurile trebuie verificate. Eu sunt sigur că la o examinare minuțioasă, inevitabil adevărul iese la iveală.
Și atunci doamna Bițor are dreptate când spune că ceea ce ne-a dat nou Crolo nu este în mod automat o probă, trebuie instrumentată.
Sunt două lucruri diferite. Ceea ce poți spune la televizor și ceea ce poți dovedi într-o instanță. Doamna Bițișor vorbea despre raportul Crol, parcă el nici nu ar trebui făcut. Întrebarea este de ce atunci s-a solicitat el și s-a făcut tam-tam din jurul lui.
Sau de ce procuratura nu și-a făcut propriul raport?
Plus că Crol, în primul raport, menționa un număr mare de carențe pe care procuratura nu l-a făcut. N-a ridicat servere, când a interogat oameni, o sumă de alte chestiuni care puteau să clarifice. Dar lăsăm chestia asta într-o parte. Ceea ce vroiam să spun eu este că adevărul inevitabil poate ieși la iveală, că am impresia că încălcările au fost așa de crase încât ele nu pot fi ascunse. Întrebarea este dacă va fi tărie din partea autorităților de stat să le scoată la iveală. Dar dacă nu, va fi o deziluzie foarte mare în ei, fiindcă oamenii așteaptă o lecție pentru ca chestiile date să nu se mai repete.
Da, cum a fost în cazul guvernării care a venit în locul lui Voronin. A zis că să-i arătăm mama lui Cuzea și mama lui Cuzea a stat bine, mersi. Revenim la a doua chestiune care ziceți că e pe lista imperativelor.
Pe care a subliniat-o fostul procuror DNA din România, Laura Codruța Căveși, care a vorbit după o perioadă în care diversi politicieni au fost încătușați și trimiși în spatele gratilor, a vorbit despre importanța educației în societate, pentru că simplele pedepse nu pot schimba percepția oamenilor noștri despre justiție și despre dreptate. Deci trebuie să se producă la un moment dat un declic în conștiința societală, pentru ca oamenii să creadă că e important să faci lucrurile corect. Și la ora actuală, din diverse cauze care stau ancorate în istoria noastră, recentă și mai îndepărtată, oamenii încearcă să ocolească legea și nu cred în posibilitatea să-și facă dreptate într-o instanță. Este un detaliu care ne separă în mod clar de modul în care se prezintă societățile dezvoltate către care ne orientăm.
Acum să vă întreb pe ambii dacă nu-i treaba mea să le plâng de milă democraților, dar atunci când Sergiu Sârbu, domnul Cebătari, domnul Candu spun că deja e o vendetă politică și amestecă talmeș, balmeș toate, și e interesant să urmărești televiziunile care continuă să facă servicii propagandistici pentru ei. Vezi, doamne, ei sunt victimele acestei vendete și pentru că se răzbună noua guvernare cu ei, dau la gunoi și inițiativele lor bune și 200 de lei, 600 de lei și așa mai departe. Dumneavoastră, domnul Gribincea, vedeți motive pentru a vă pune această întrebare, nu cumva să sare peste cal, nu cumva e o vendetă și suferă pe nedrept politicienii democrați?
Rolul opoziției este inevitabil, scrit și splâng. Dar nu tot ei spuneau cu ceva timp în urmă, mai puțin de 2 luni, că justiția noastră este independentă? Și dacă ea e independentă, când erau drepți? Atunci sau acum? Să aleagă. Că dacă nu erau independenți atunci, mă tem că versiunea actualei guvernării e corectă. Plus, eu nu am văzut chestii ieșite din comun. Da, presiunea socială e mare pentru schimbare. Și înțeleg, dar până când nu am văzut ca actuala guvernare să treacă anumite linii roșii pe care fosta guvernare trecea în fiecare zi. Mă rog, vom trăi și vom vedea.
Dar, de exemplu, Cafcaliu, care a plecat fără ca să o pună. Și chiar a zis că o să devină politician, ne ruga să-i dăm titlul pentru partid. El, după ce a făcut acest gest de onoare și a plecat fără ca să fie rugat și presat, dumneavoastră, dacă ați fi în locul guvernării, l-ați mai căutat la păcate sau l-ați lăsat în plata Domnului?
Dar nu e treaba politicienilor să caute păcatele, treaba justiției este să stabilească adevărul. Justiția trebuie să facă chestia asta, nu politicienii, nu trebuie să facem proces la televizor.
Dar justiția până acum era obișnuită să uite spre ursul de la vârful puterii.
Atunci să nu se supere dacă cei de la vârful puterii o să spună că nu mai vrem, nu avem nevoie așa judecători și o să-i dea afară pe toți. Fiindcă presiunea socială e prea mare. Și eu, de ce mă tem, este numai de asta, că se va intra adânc în justiție și vor fi dați afară toți, vor fi puși alții pe post, pe bune chiar, dar deprinderile rămân. Percepția asta că îi dai pe ei afară și îi pui pe ai tăi, în Republica Moldova nu știu cum e rădăcinat în ADN. Eu sper că, de fapt, iepurările vor veni din interior, că eu nu cred că judecătorii au mare plăcere să stai în genunchi sau procurorii să primească indicații stupide de la șefi. Dacă ei nu o să facă chestia asta, inevitabil o să fie intervenții chirurgicale. Și eu am spus-o judecătorilor informal de multe ori. Haideți, băieți, acum e timpul vostru.
Le-a spus și Maia Sandu, domnul Ciurcanu, e vendetă sau nu?
Eu cred că adevărata urmărire a celor care se fac vinovați de abuzuri încă nici n-a început. Ceea ce face un politician sau altul din actuala opoziție e un fel de încercare de a preveni niște abuzuri. E deocamdată o frică care nu se bazează pe niște acțiuni reale din partea guvernării. Pentru că să fim de acord, deocamdată actuala coaliție nu și-a împlântat tentacule în toate sferele pe care s-ar putea să nu le mai controleze în deplinătatea lucrurilor cei de la Partidul Democrat, dar nici să fi trecut toți acești funcționari de partea actualei coaliții. Ce cred că se întâmplă este că, dacă să facem o mică paranteză, unii dintre funcționarii care se simt vinovați oarecum încearcă să își găsească o cale de ieșire prin a se pune în serviciul vreo uneia dintre componentele actualei coaliții. Și am văzut deja semnale că unii s-ar putea culcuși în zona actualei coaliții. Dacă s-ar întâmpla așa, atunci n-ar trebui să ne așteptăm la schimbări esențiale.
Bine, dar un primar popular într-un sat, mai ales spre octombrie, dacă o să vrea să intrăm în Partidul Socialiștilor, chiar să nu fie acceptat.
Ar trebui să avem măsura lucrurilor, probabil, și să înțelegem că trebuie să treacă șocul acesta din primele zile și primele luni. Oamenii își mai pot revizui atitudinile, se pot căi, noi așa, deci suntem oameni și noi așa spunem de obicei, dar în același timp n-ar trebui să trecem cu buretele peste ce s-a întâmplat, pentru că am avut experiența aceasta după 2009 și am văzut că asta nu ne ajută. Nu ne ajută pentru că tinerii care au nevoie de o proiecție foarte clară a viitorului lor nu acceptă jumătățile de măsură. Sunt scârbiți de prezența într-un sistem în care ei sunt chemați a unor asemenea figuri care și-au pierdut reputația și care, de exemplu, acei judecători care au dat sentințe în comisariată în 2009, a fost ceva cumplit pentru tinerii noștri când i-au regăsit pe aceștia în structuri importante din sistemul nostru judecătoresc, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție. Deci a fost un semnal foarte clar că nimic bun nu se întâmplă și de aceea și exodul oamenilor și lipsa de încredere față de ceea ce urma să se întâmple.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vladislav Gribincea și Vlad Țurcanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Pentru asta e suficient să accesați pagina noastră de internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.